není úplně snadné porozumět té konverzaci mezi Ježíšem a kananejskou ženou. Možná bychom si spíše tu konverzaci mohli přehrát, scénovat, protože ten smysl zřetelně není jenom ve slovech, ale také v tónu, kterým byla řečena, a v té nonverbální komunikaci, gestice a mimice. Mám takový pocit, že v tomhletom rozhovoru je vlastně hodně ironie a také humoru. Všem je to jeden z možných výkladů. Zdá se mi, že Ježíš vlastně karikuje ten postoj úzkoprsých vykladačů zákona, pro které jsou pohani psi. Ten překlad to zeslavuje, říká psíci, dokonce v jiném překladu je štěňátka, jako by to byli nějací domácí mazlíci. Oni jsou to pohanští psi, kteří byli pro Židy a dodneška jsou pro muslimy nečistá zvířata, rituálně nečistá zvířata. Takže on tam hovoří toto, ne nějaká roztomilá štěňátka. To jsou prostě pohanští psi. Ale Ježíš zároveň ukazuje absurditu tohoto přístupu, který nezní, protože tím, kdo překračuje hranice. Vrátíme se k tomu. Je třeba samozřejmě mít na mysli, že evangelia nejsou přepisy nějakých video nebo audio záznamů Ježíšových řečí a činů. Evangelia jsou dokumenty víry mladé církve na přelomu 1. a 2. století po Kristu, která zpracuje vzpomínky žáků a apoštolů, a to tak, aby odpovídali zejména na otázky a problémy tehdejší mladé církve. Ovšem uvidíme, že ty problémy jsou v něčem analogické naší době. Ta mladá církev byla tvořena převážně ze Židů, nejprve z těch Židů z Galilejské oblasti, o které říkali Galilea pohanská, protože ti Židé v Galileji, odkud pocházel Ježíš a kde strávil většinu svého života, odkud pocházeli ti jeho učedníci, byla silně prosycena řeckou kulturou. Pravděpodobně mluvili stejně dobře a možná častěji tou lidovou řečtinou kojné. A ostatní Židé v Jeruzalémě, od nich se poněkud je hodně podceňovali. A z této oblasti přichází ten první proud Ježíšových učedníků. Pak se přidávají tím, kterým Židé říkali zbožní pohané. Ti Řekové, Římané, kteří v té době tam byli a kteří sympatizovali s tou židovskou vírou v jednoho Boha, ale nebyli ochotni vzít na sebe všechny věci, které vyplývaly z židovského zákona, jako je obřízka, kašru, rozdělování zakázaných a povolených jídel, striktní dodržování šabatu a tak dále. Proto když Pavel učiní ten zásadní krok, že pro konvertity z pohanství nechce, aby se nejprve stali Židi, aby se mohli stát křesťany, že prohlásí pro ně za nezávazné tyto rituální předpisy Tóry Mojžíšského zákona, tak otevře dveře těmto zbožným pohanům, těmto sympatizantům s monoteismem Izraele, pro které Židé v Ježíšově době také už měli dokonce určitý prostor, to nádvoří pohanů v jeruzalémském chrámě. Pak přicházejí ti, kteří jsou konvertiti z těch etnik, jako byli Samařané. Tudy procházel Ježíš a jeho kázání tam se setkalo s velikým ohlasem. A ti Samařané, kterými Židé pohrdali a považovali je za velmi nespolehlivé, heretické, potenciálně spojence jejich nepřátel, tak ty nejpozitivnější postavy v Ježíšových podobenstvích jsou právě tito Samaritáni. Když se píší evangelia, tak je to doba po pádu Jeruzaléma, po zničení chrámu, po vyhnání Židů z Jeruzaléma, po tom neúspěšném židovském povstání. Je to doba, kdy se zejména díky Pavlovi ta mladá církev krok za krokem emancipuje od synagogy. A z té malé židovské sekty se stává univerzální nabídka pro všechny. Právě toto, tento Pavlův krok, zřejmě způsobil, že se tu první a zřejmě nejradikálnější, nejdůležitější rekontextualizaci křesťanství, to znamená, že je určitým způsobem nově interpretováno v novém historickém a dějinném kontextu. To se stane mnohokrát v dějinách církve, ale tahle ta rekontextualizace, kterou provádí Pavel, je nejdůležitější, protože pomáhá z té malé, nepatrné židovské sekty učinit postupně to největší, nejrozšířenější, nejvlivnější světové náboženství. Nikdy se už nedozvíme, nakolik je tenhle ten obrat zásluhou Pavlovou a evangelisté ho promítají zpět do toho Ježíšova příběhu a nakolik skutečně v tom působení a kázání historického Ježíše Nazareckého jsou už tyhle ty kroky, které Pavel posléze radikalizoval. Někteří badatelé dnešní, zejména židovští badatelé, tvrdí, že Ježíš by ještě se vešel do chápání tehdejšího judaismu, že se tolik nelišil od kázání některých rabínů a že ten jeho spor a jeho proces byl spíše politický proces ze strany Říma, že v něm tehdejší židovství nehrálo podstatnou roli a že teprve Pavel je ten, který uvolňuje ten vztah mladé křesťanské církve k židovství. Ale jistě my se vracíme k Ježíšově evangelii, tak jak nám ho představují evangelia. Toto je Ježíš, v kterého věří církev. A je nesporné, že k Ježíšovu působení a k Ježíšovu kázání patří ho zvláštní důraz na lidi na okraji, na lidi marginalizované, na cizince, na chudé, na lidi v prekérních morálních situacích z hlediska tehdejšího židovského práva. Často mluví o prostitutkách a celnících, kteří byli chápáni jako ti, kteří nevyhovují těm kánonům mojžíšského práva. A přece Ježíš říká, ti to vás předejdou. Jistě ne proto, že by měl nějakou romantickou zálibu po světí, ale protože ví, že tito lidé, kteří pokud si uvědomují, že jsou v té prekérní situaci, tak se obracejí na Boha se zvláštní naléhavostí a váží si Božího milosrdenství. A tím vědomím toho, že potřebují Boží spásu, jsou vděční za Boží milosrdenství a prožívají Boha především jako odpouštějícího, léčícího, pozdvihujícího, tím jsou možná Bohu blíže než ti, kteří naplňují ty všechny regule mojžíšského zákona. To je to revoluční v Ježíšově kázání. To je to, co je to žhavé jádro křesťanství, na které církev ráda zapomínala. Takže to připomenutí, že Ježíš tady je pro chudé, pro ty lidi na okraji, pro ty lidi, kteří se nevejdou do těch obvyklých kategorií, to je něco, co čas od času některé prorocké postavy musí v církvi připomenout. Jako byl František z Assisi a jako je dnešní papež František. Toto je podle mého názoru jádro jeho poselství, které samozřejmě dráždí mnoho lidí v církvi. Čili svědomím toho se vraťme k tomu rozhovoru k Ježíšovi, který překračuje obvyklé hranice. Ano, je možné, že i u Ježíše byl určitý vývoj, že ze začátku skutečně chápe tu svoji misi jako misi, která je určena výhradně pro Židy. A teprve, když zakouší nepřijetí i ve svém rodném Nazarétě, tak stále více otvírá dveře právě těm lidem, kteří jsou za hranicemi tehdejšího židovství. A samozřejmě je tady už určitý základ ve Starém zákoně. Ve Starém zákoně spoustu míst, kde se ukládá zvláštní solidarita vůči cizincům a uprchlíkům. Vždycky Židům Starý zákon připomíná, my jsme byli běženci, my jsme byli uprchlíci, my jsme byli přistěhovalci, i náš otec Abraham, i my jsme pak v Egyptě byli přistěhovalci, proto právě cti přistěhovalce, vidí v něm boží navštívení. Čili Ježíš překračuje hranice a boží ploty. A tohle je to, tato dynamika evangelia mladého křesťanství přerostla tehdejší židovství a vytvořila novou podobu. A teď ale si kladme otázku, jestli tato dynamika nepokračuje. Také dnes víra přerůstá hranice. Druhý vatikánský koncil poprvé si jasně uvědomil, že ta dynamika víry přerůstá hranice evropské kultury. A papež František je ten, který rozvíjí právě tento moment globálního křesťanství. Křesťanství, které vstupuje do té dynamiky globalizace jako univerzální nabídka. Ovšem to předpokládá hluboké nové promýšlení věcí. Protože mnohé promýšlení víry se dálo v kategoriích klasické evropské filozofie, evropské kultury. A má-li být křesťanství skutečně tou univerzální nabídkou, tak, jak to myslel Pavel, pak je třeba o tento univerzalismus znovu zápasit a překračovat mnohé navyklé hranice. Což samozřejmě způsobuje mnohé krize a otřesy a nepochopení, tak jako ten moment, kdy ta mladá církev překročila hranice židovství. Karl Rahner, velký teolog 20. století, mluvil o tom, že ten druhý vatikánský koncil v tomto smyslu připomíná ten Pavlův krok za hranice, jde za hranice té evropské kultury. To je věc, která smí mít osobní, mě neobyčejně leží na mysli. Tohle je důvod, proč jsem loni navštívil Austrálii a asijské země a na počátku tohoto roku Afriku a teď směřuji do Ameriky. Chci se setkávat s lidmi, teology, kteří přemýšlejí o budoucnosti křesťanství v kontextu své kultury, protože tuším, že je třeba vytvářet jakousi novou katolicitu, novou univerzalitu, kde všechny ty nové větve křesťanství přinášejí něco nového. Něco, co nás může obohatit, tak jako kdysi ta naše evropská mise evropského křesťanství, určitě také kulturně obohatila mnohé národy a mnohé kontinenty, byť byla často provázena věcmi problematickými a tragickými, ale dnes jistě je třeba poslouchat to, jakým způsobem rozumějí evangeliu lidé v jiných mladých kulturách. Možná nás něčemu naučí, možná najdou ještě, odkryjou ještě nějakou hloubku a ještě více. Mně se zdá, že dnes víra A teď vírou myslím skutečně boží dar, to působení božího ducha, který se vlévá jako energie, jako síla do života lidí a přetváří je, že tato dynamika víry přerůstá nejenom hranice evropských církví, a do značné míry přerůstá to, co dnes mnohé tradiční církve nabízejí. Přerůstá ten mentální a intelektuální a instituční prostor současných církví, a že je třeba se zaposlouchat i do zkušenosti těch, kteří jsou za těmito hranicemi. A myslím si, že nejde o to, jak se mnozí domnívají, lidi zpátky jaksi napresovat do těch stávajících struktur, a naopak, ty mentální, myšlenkové, instituční struktury dnešního křesťanství otevřít nové dynamice. A já bych si strašně přál, aby tato farnost byla jakousi laboratoří tohoto otevřeného křesťanství. To je něco jiného, než to, co se obvykle míní jakýmsi progresivním křesťanstvím, které se přizpůsobuje duchu doby. Ne. To znamená jít na hloubku. Inspiruje mě jeden významný směr současné především americké teologie. A to je také důvod, proč nyní jedu tam, kam jedu, protože tyhle ty věci chci s autory toho směru prodiskutovat a promyslet a mít tam na to čas, protože jsem si vědom, že jsou to věci, které jsou na hraně. Ale inspiruje mě směr, který se nazývá anateismus. Od Anna znovu. Věřit znovu. Víra, která bere vážně to, že se něco stalo v průběhu pozdní moderny. A bere vážně tu kritiku náboženství, která zazněla od mnoha myslitelů, včetně Nietzscheho. A říká, dnes nemůžeme ignorovat tuhle tu kritiku. Dnes se nemůžeme vracet k tomu premodernímu typu křesťanství. Křesťanství je dynamická skutečnost. Ano, mnohdy opakujeme stejné věty, ale jinak jim rozumíme. A nejde jenom o to, že se mění ten předmět víry, ale způsob víry. A tito myslitelé ukazují, že máme-li věřit znovu, je třeba věřit jinak. Ne jiným věcem, ale jinak, hlouběji. A že je třeba provést opravdu takový obrat na hloubku. A proto tolik jsem rád, že zde jednou dimenzí toho, co konáme, jsou také ty exercicie, duchovní cvičení. Tam si myslím, je cesta jít na hloubku a ke kořenům radikálně. Domnívám se, že to je ten nejvlastnější smysl té reformy papeže Františka, která naráží i v naší české církvi na mnoho odporu. Myslím si, že tyhle ty věci je třeba promyslet v klidu, promyslet do hloubky, protože skutečně jsme na hraně nějakého nového typu další z reform církve. Je výročí velké západní reformace, ale křesťanství procházelo a prochází celou řadu těch rekontextualizací a těch vnitřních reform, kdy je třeba se znovu a nově podívat ke kořenům do hloubky, radikálně. Radikálně znamená radix, kořeny. A tuším, že za tou obnovou papeže Františka je právě tahle ta intuice, že nemůžeme zůstat jenom u jakéhosi povrchního potlesku sympatickému papeži, ale promýšlet dál to, oč mu jde. Protože myslím, že mu byl svěřen podobný úkol, jako kdysi Františkovi z Asízy, když František slyšel, jdi a oprav můj dům. A také to zpočátku nepochopil, také si myslel, že má opravit tu kapličku tam u Asízy. A pak mu došlo, že má opravit dům církve. A možná stojíme v okamžiku, kdy skutečně ta dynamika duchovního života překračuje tu běžnou nabídku církví, a že třeba sledovat tuto dynamiku a snažit se nejí skáznit, ale spíše otevřít ty struktury tomuto vanutí ducha. Tak, to jsou věci, které mi leží na srdci a mysli a chtěl bych je svěřit i vašim modlitbám.